Taigi mes šiandien užbaigsime nagrinėti Jokūbo laišką, 5. skyrių, todėl galime jį atsiversti ir drauge perskaityti. Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surydijo ir jų rūdis prieš jūs liūdis ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūsų krovėte turtų paskutinėmis dienomis. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, ir pjovėjų šauksmai pasiekė kareivių viešpatės ausis. Jūs gašliai gyvenote žemėje ir mėgavotės, jūs nupenėjote savo širdis tarsi skerdimo dienai. Jūs pasmerkite ir nužudėte teisųjį, jis jums nesipriešino. Tad būkite kantrus, broliai, iki viešpatės atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpatės atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga. Nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokią priesaiką. Tebūnie jūsų taip, taip, ir jūsų ne, ne. Kad nepakliūtumėte į teismą. Kenčia, kas iš jūsų. Tesimeldžia, kas nors džiaugiasi, tegul gėda psalmės. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgė veiksminga, karšta, teisiojo malda. Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelytų ir nelyjo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė užaugino savo vaisių. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugražindamas nusidėlį iš jo klystkelio išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Girdėjote Dievo žodį. Amen. Tai Dievo žodis. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į eilutes. Iš šitos ištraukos vidurio beveik, 7-8 eilutė. Aš apsisprendžiau paimti jas tarsi tokias pagrindinės ir tą paraginimą pritaikyti taip pat ir mums visiems. Jokūbas sako, tad būkite kantrus, broliai, iki viešpatės atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvoje ir vėlyvoje lietaus. Ir jūs būkite kantrus. Sustiprinkite savo širdis, nes viešpatės atėjimas arti. Ir dažniausiai, labiausiai pasikartojantis žodis, čia mes jį girdim vos ne kiekvieną frazį, vos ne kiekvienam sakinį, kantriai. Tad būkite kantrus, broliai. Kantriai laukite, kaip laukia žemdirbys. Būkite kantrus. nes Viešpaties ateimas arti. Galima pasakyti, kad šitas kantrybės paraginimas yra tarsi vėlgi atsakymas, sąskambis su tuo, ką mes skaitėme pirmame skyriuje. Taip jau išpuolė, kad aš nagrinėjau pirmą ir paskutinį šito laiško skyrių. Ir pirmame skyriuje labai gerai atsimenu, jog ir jūs tikriausiai labai gerai atsimenate, jog Jokūbas sako, patarė ir sako, broliai, džiaukitės, laikykite didžiausią džiaugsmą, kai patenkate į visokius išbandymus. Ir 12 eilutė jis sako, palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundimą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo jį mylintiems. Jokūbas kalba apie tai, kad tikėjimas, tikintis žmogus patirs įvairiausius išmėginimus. Ir tose išmėginimuose be abejonės reikia parodyti ištvermę ir kantrybę, kad juos pereiti, kad juos įveikti. Ir Jokūbas sako, kad kas ištverstas gaus tą amžiną gyvenimo vainiką. Jau pirmame skyriuje Jokūbas stengiasi pakelti akis, tikinčiųjų akis, atplėšti juos nuo šito žemės, nuo šito pasaulio, nuo šito pasaulio daiktų ir parodyti, jog yra anas pasaulis. Amžino gyvenimo vainikas laukia tų, kurie pasitiki Viešpačiu. Ir šitos 7 ir 8 eilutės, 5 skyriuje, jos taip pat kreipia, jos tarsi atliepia tą pažadą. Kantrybė yra susijusi su mūsų ištverme, bet ištvermė yra susijusi su to, kaip mes žvelgiame į gyvenimą, kaip mes žvelgiame į mūsų pančią tikrovę. Ir Jokūbas stengiasi pakelti tikinčių akis nuo šitos žemės. Ir aš norėčiau šiandien parodyti ir panagrinėti, tiesiog pasigilinti į tai, kaip Jokūbas stengiasi arba nori sustiprinti, išugdyti mūsų kantrybę. Iš tiesų, kantrybę galima ugdyti. Ji gali būti didelė arba menka. Ir kadangi Jokūbas sako, būkite kantrus, mes galime paklausti, kaip būti kantriems, kaip man tapti kantriam, kaip man išmokti šito. Aš galvoju, kad šitame pamoksle mes ir šitame nagrinėjime, šitą valandėlę mes ir pabandysime įsiaiškinti, kaip tai padaryti, kaip ugdyti savo kantrybę. Taigi, pirmas dalykas, ir aš jau šiek tiek apie tai pradėjau kalbėti, jog mūsų kantrybė, mūsų ištvermė bus kur kas tvirtesnė, didesnė, jeigu mes pakelsime ir sugebėsime atplėšti savo akis nuo šio pasaulio, pažvelgti anapus, pažvelgti į tą amžino gyvenimo vainiką, apie kurį Jokūbas kalba. Galima tai pasakyti, Jokūbas nuo pirmų šito skyriaus eilučių, iš tiesų jisai tęsia savo mintį, kurie ateina pas mus iš ketvirto, jis kalba apie tokius žmonės, kurie apie tos, kurie yra įsitraukę į tam tikrą veiklą, į verslą, kurie sako, šiandien keliausime į tą ir aną miestą, išbūsime metus, versime prekybą ir pelnysime. Tada jis sako, argi nežinote, kas tokie esate, kad taip kad taip išdidžiai kalbate. Verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime, darysime šį beitą. O dabar, sako, jūs gyrėtės iš savo pasipūtimo. Kiekvienas toks gyrimas yra blogas. Ir tada jisai, penktame skyriuje, jisai pradeda kalbėti tiesiai turtuoliams. Ir jisai pradeda, galima taip pasakyti, jis pradeda kalbėti apie materializmo beprotybę. Ar ne? Iš tiesų, tam, kad atplėšti savo akis nuo šio pasaulio ir pažiūrėti anapus, mums reikia pamatyti ir suvokti, kad materializminė dvasia, materializmo dvasia yra nešanti, yra beprotiška dvasia. Dievas mums davė daug įvairiausių dalykų, įvairiausių dovanų ir daiktų. Ir aš nebejoju, kad ir taip, tai yra tiesa, kad patys daiktai, ne pati materija yra bloga. Biblija nesako, kad materija yra bloga, daiktai yra blogi. Bet žmogaus prisirišimas prie tų daiktų. Ką jis mato tuose daiktuose? Prisimenu vieną pasakojimą apie, kaip vienas mokytojas paklausė labai turtingo žmogaus, žiauriai turtingo žmogaus paklausė, sako, sako, kaip jūs, būdamas toks turtingas, turėdamas tiek daug turto, nes jo tėvai turtingi buvo, jis paveldėjo didelį turtą, sako, kaip jūs, turėdamas tiek daug turto, vis dar esate krikščionis ir netarnaujate, akivaizdžiai jūs nevergaujate tiems daiktams, tiems turtams, kuriuos turi. Ir šitas žmogus jam atsakė. Sako, nuo vaikystės mano tėvai mane mokė, kad daiktas gali būti arba instrumentas, arba stabas. Ar ne? Taigi, visi daiktai, jie gali būti žmogui arba instrumentai, kuriais jis daro gerus darbus, arba stabai, kuriems jis lenkiasi, kuriuos jisai myli ir jiems tarnauja. Vėlgi prisiminkime šitas istorijas. Aš norėjau tiesiog priminti jums iš Luko Evangelijos 16 skyriaus tokį epizodą, kai Jėzus pamokslauja apie turtus ir jisai sako, kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. Jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisėje mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus? Ir jeigu nebuvote ištikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno prisiriš, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Visą tai girdėjo mėgstantis pinigus fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. O jis jiems pasakė, jūs žmonių akise dedatės teisus, bet Dievas mato jūsų širdis, nes tai, kas žmonėse aukštinama, Dievo akise bjauru. Ir mes matome Jokūbą iš tiesų kalbantį apie bjaurias žmonių širdis. Ir sako, nagi dabar turtuoliai, nagi dabar jūs stabmeldžiai, verkite ir raudokite dėl artėjančių negandų. Mes matome, kad Jokūbas visame laiške, ypač šitame skyriuje, jis kalba apie artėjančią pabaigą. Jis mato jį artėjančią pabaigą. Jis matosi, kad jo akis prašoka, keliauja už šito pasaulio. Ir jisai mato materializmo beprotybę, kad žmonės yra bepročiai, tarnaudami daiktams. Ir štai mes skaitome tokius paradoksalius teiginius. Jis sako, jūsų turtai supuvę. Turtai supuvę. Turtai visada, ką žmogus vertina, jisai laiko juos tarsi šventenybės gražiausiuose kambariuose, saugiausiuose vietuose. Laikui atėjus, jis užėina, pagardina, tai vietoj pabūna, pasimėgauja. Bet sako, jūsų turtai su puveriu jūs nematote. Jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Įsivaizduokite, kandžių sukapoti. Toks brangus drabužis. Aš tiek už jį mokėjau. Ir staiga skilėtame drabužyje. Negali būti. Jūsų auksas ir sidabras. Mes žinome, kad auksas ir sidabras, šitie brangieji metalai, jie todėl ir brangieji, kad jie nerudyja. Bet Jokūbas sako, jie surudyja. Auksas, sidabras, rudyja taip pat. Dievo akise. Sako, jų rūdis, tai paradoksas, jų rūdis prieš jūs liudis ir ės jūsų kūnas kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų paskutinėmis dienomis. Tai yra kaltinimas. Galima sakyti, Jokūbas vinioja tokį didelį kamolį kaltinimo. Jisai kaltina tuos turtuolius. Tuos žmonės, kurie pasitiki turtais labiau negu Dievu. Nes jis žino, kad neįmanoma tarnauti Dievui ir mamonai. Vėlgi, prisimenam iš Evangelijų tą palyginimą. Morkaus Evangelijoje 4 skyriuje mes turime tą palyginimą apie erškėčius, apie tas keturias dirvas. Ir vienoje iš jų mes skaitome, jog kitis sėjami, tai yra kitos sėklos, yra sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpeščiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Iš ties krikščionis yra labai pažeidžiami šitos nuodėmis. Šiaip jau nežinau, ko gero, mes visi, neišskyrus nei vieno, esame gundomi. Gundomi būti krikščionėmis ir mylėti daiktus. Ar ne? Ir atrodo, galima rasti tą kompromisą. Ar ne? Tiesiog pasilaikyti kažką savo, mėgti tuos dalykus. Tylomis juos glostyti savo širdį, ar ne? Siekti tų daiktų. Ir tarnauti Dievui. Mylėti pinigus ir mylėti Dievą. Tarsi tai vienas kitam neprieštarauja, tačiau Dievas matom žmogaus širdį. Ir daug krikščionis, čia iš tiesų tikrai nemažai, yra gundomi. Ir kai kurie iš tiesų yra sugundomi ir sustoja. Ir jų širdis apraizgo tą turto apgaulę. Ir gniaužia tą žodį. Jį gniaužia, dusina. Ir tas augalėlis, jisai taip ir nesubręsta. Žinot, ar dabar vat pavasaris, ar ne? Ir daug yra pasėta laukuose įvairiausių gėrybių. Ir tos gėrybės priklausomai nuo to, kaip jos yra ravimas, jos tokios ir užauga. Įsivaizduokite, tu pasėjai savo daržę, kad ir paprasčiausia svogūną, ar ne? Tačiau jeigu tu to daržo neravėsi, tie svogūnai bus labai silpni, ar ne? jie išauga mažučiai, vos pastebimi, jos užgožia tą sėklą, pikžolės, jos dusina. Ir tas augalas neduoda to vaisio, kurį jis galėtų duoti. Iš ties, tai daro tas materializmas, tas susidvigubinimas. Juk mes šitą laišką galime skaityti ir matyti, kad Jokūbas, jisai konfrontuoja tą susidvigubinusį krikščionišką gyvenimą. Mes susidvigubinam. Mes turim tą tendenciją pradėti žaisti dvigubą žaidimą. Mes pradedam, mes kai įtikėme, mes pradedam lankyti bažnyčią, mes padarom tam tikrą, susikūrėm tam tikrą, nu, kaip čia pasakyti, imidžą, tam tikrą vardą, mes tampam krikščionimis. Ir atrodo, kad viskas su mumis gerai, mes atsinešam tą savo abrozdėlį į krikščionišką terpę ir atrodo, viskas yra gerai. Ir tada mes esame pradedami gundami pradėti gyventi naują gyvenimą, kitokį gyvenimą, kurį sakom išmintingai. Ir pradedame daryti tai, gyvenimas pasidalina į dvi dalis. Ir mes galime taip atrodyti, taip ir įvyksta, kad žmogus stovi, kaip prisivaizduokite, prie kranto yra valtis ir žmogus nori lipti į tą valtį nuo kranto ir jis atsistoja. Tam tikrų momentų jo viena koja stovi ant kranto, o kita koja stovi valtyje. Kiek ilgai jis taip stovės? Jis turi žengti arba šokti į valtį, arba grįžti į krantą. Paprasčiausiai viskas baigsis labai juokingai. Bus toksai juokingas namų vaizdelis, ar ne? Būtinai nukris. Bet mes, ko gero, visi pabandom tokį būdą pagyventi, tokį dvigubą gyvenimą. Ir čia yra labai laikinas dalykas. Ilgai mes taip netversime. Ne vien tik tai materialiuose dalykuose, bet ir kitose dalykuose, įvairiuose kitose pagundimuose. Jie gali mus sudvigubinti, mes galim pradėti tapti gyventi dvigubą gyvenimą. Ir Jokūbas yra prieš tai. Dievo žodis yra prieš tai. Jėzus yra prieš tai. Kada tai paaiškėja iš tiesų, kad mes esame dvigubi? Tuomet, kai Dievas pradeda kalbėti, jis pradeda kviesti, sako, ateik, sek paskui mane. Staiga kažkas ateina momentas, kai Dievas sako, aš noriu tavęs, tu man reikalingas. Ir krikščionis sako, oi, žinot, aš turiu kažką tai daryti, negaliu dabar šito atlikti. Ir daugybė eina pasiteisinimu. Ar tu galvoji, dėl ko šitas žmogus gyvena? Ar jis gyvena dėl Dievo šlovės, ar jis gyvena tiesiog, kad būti, kad jam jau patogu. Jis jau laimingas. Jam gerai. Jis rado aukso vidurį. Atrodyti kaip krikščionis, bet juo nebūti savo viduje. Stokoti paprasčiausio integralumo, vientisumo. Tai yra, aš manau, tokia problema. Ir mes turim savo maldoje tai iškelti. Ir paklausti Dievą, ar aš gyvenu, ar aš galiu pasakyti kitam žmogui, ateik ir gyvenk mūsų namuose, žiūrėk, kaip mes gyvename. Žiūrėk, kaip mes bendraujame su žmona, žiūrėk, kaip aš dirbu, žiūrėk, kaip aš aukliuju savo vaikus, žiūrėk, kaip aš meldžiuosi, žiūrėk, kaip aš skaitau Dievo žodį, žiūrėk, kaip aš kovoju su nuodėme, žiūrėk, kaip aš atgailauju, žiūrėk į mane 24 valandas per parą. Ir pamatyk, kad manie nėra nieko dvigubo, aš esu Dievo tarnas. Jėzus, bet tai iššūkis mums. Dievo žodis niekada nėra drungnas. Jis visą laiką meta mums iššūkį. Jis visą laiką mums kalba ir rėžia mūsų širdį, kad mes jam atsivertumėm, kad mes juo patikėtumėm, kad mes su juo keistumėmės. Taigi, žvelgiant anapus šito pasaulio, toliau negu šitas pasaulis, palikime materializmo beprotybę. Kitas dalykas, ką mes matome šitame pasaulyje, mes matome daug neteisybės. Žiūrėkite, Jokūbas yra jautrus neteisybei. Ką jis sako? štai šaukia jūsų laukus nuvaliusi darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, ir pjovėjų šauksmai pasiekė kareivių viešpatės ausis. Šeštai lūtė, jūs pasmerkite ir nužudėte teisui, jis jums nesipriešina. Ar jūs pastebėjote, kad šitame pasaulyje yra daug neteisybės? Žinot, štai dabar Lietuvoje vyksta toksai, tokia drama, galim pasakyti, vat kaip serialas beveik. Jeigu tu atsidarai internetą, tu matai pirmose puslapiuose, laikraščiuose, televizijoje, tu matai tą istoriją apie tos įvykius Garliavoje, apie tą žmogų, Drąsių Kedį, kuris yra, buvo apkaltintas ir nežinau kaip ten kas, bet jis, tikėtina, kad jisai nužudė du žmonės ir pats buvo rastas negyvas po daug didelių paieškų. Bet kuriuo atveju jis kovojo, taip žmonės tiki, kad jis kovojo dėl savo dukrelės, nes buvo įtariama, kad ji galėjo būti tvirkinama. Žino šitą istoriją, ar ne? Ir kai tu žiūri, tu negali iš tiesų, kai tu skaitai, tu negali suvokti, kur čia yra ta tiesa, ar ne? Kas čia teisus ir kaip čia? Ir aš suprantu, kad viskas yra pakankamai susipynę ir susimaišę šitoje vietoje. Ir aš kažkaip tai nepuolu nei vienos pusės ginti ar palaikyti, bet aš išvelgiu vieną dalyką. Kodėl žmonės ten rinkosi ten prie tų namų, ar ne? Kodėl žmonės sujudo? Taip galima, kaip jis sako, žiūrėkit, kaip sąjūdis naujas. Žmonės prabudo, iš tiesų pagalvok. Kažkokie miestelėje žmonės naktimis susirenka būdį, saugo, ten kovoja dėl kažko, tai ar ne? Aš galvoju, žmonės jaučia, vienas iš dalykų, kuris juos jungia, vienas iš motyvų, ten gali būti daug motyvų, ir teisingų, ir neteisingų, bet vienas iš motyvų yra tai, kad žmonės jaučia, jog yra teisybės, tiesos deficitas visuomenėje, šitam pasaulyje. Žmonės iš tiesų jaučiasi skaudinami, žeminami, neišteisinami. Ir teisybės reikia keliauti, ieškoti kažin kur. Kai tuo tarpu vaikas gali ateiti ir pasakyti, tokia yra teisybė. Aš pats dirbu visuomeninė, tokiam, kaip sakyti, visuomenės. Aš esu dirbu įmonėje, ar ne? Ir aš matau, kaip ta teisybė, kad teisybė vaikšto pėsčia, iš tiesų. Melas raitas jo, tiesa pėsčia vaikščia. Iš ties, dažnai tu matai tokius vaizdus, kai žmogus sako, bet juk tai neteisinga. Ir aš ne vieną kartą sakau, tai yra neteisinga. Vaikas pasakys, kad tai yra neteisinga, tai yra spaudimas tam tikras, tai yra norima pasinaudoti tavimi arba dar kažkuo. Bet tam, kad tau įrodyti savo tiesą, tu turi, niekam jinai neįdomi. Gali tu pasakoti, kad tu nekaltas. Bet kol tu neparašai vieno ar kito rašto, skundo ar dar kažko, tol tos teisybės niekas neranda. Ar ne? Visai nesenai mes turėjom tokį epizodą. Mūsų įmonė vienoje vietoje ant Vilniaus miesto savivaldybės žemės turi reklaminį stendą. Ten jau 15 metų, 14 metų tas stendas ten stovi ir kiekvienais metais yra pratęsamas leidimas ir viskas normaliai. Praeitais metais mes gavome tokį raštą, jog miestas keičia savo vaizdą, savo veidą ir leidimas ten turėti reklamą jau nebebus pratęstas. Todėl reikia naujo projekto. Kągi, gavom tokį raštą, supratom, užsisakėme reklaminį firmoje projektą. Ta projektą tą firmą pridavė į savivaldybę ir prasidėjo nauji metai, mes jau iš tiesų tas stendas stovi, bet mes jau nebegalime legaliai jo laikyti. Ir laukime, kada bus tas projektas patvirtinamas. Mes laukime, praeina vienas mėno, du, trys mėnesiai. Po trijų mėnesių paaiškėjo, kad vieno trūksta parašo. Susitinkame su tuo žmogumi, kurio parašas reikalingas. Pasišnekam. Tas žmogus sako, po savaitės aš jums atsakysiu. Ir mes laukiam dar du mėnesius. Ir tu galvoji, kas čia per dalykai vyksta? Kas čia per žaidimai? Galiausiai vieną dieną pas mus ateina miesto tvarkos skyrius, viešosios tvarkos skyrius ir sako, jūsų stendas stovi ir jūs neturite leidimo. Mokėkite baudą. Ne baudą, pradžioje, kas yra atsakingas? Sakau, nu gerai, aš atsakingas. Bet sakau, palaukit, taigi mes esame pridavę projektą. Jis turi būti patvirtintas, mes laukime jau 5 mėnesius, kada galėsime jį pastatyti, viskas paruošta. Kodėl, ar čia sakau, ne ta pati kontora viską daro? Viena kontora tvirtina šitos projektus, o kita prižiūri tvarką. Tai sakau, kaip jūs iš tos pačios kontoros, tai yra savivaldybės, atvažiuojat ir iš vienos pusės sakote pakeisti projektą, mes jį pateikėme, bet jūs jo netvirtinate. O po to atsiunčiate žmonės, kurie nori bausti. Ar ne už tai, kad nelegaliai stovi reklama. Tai kas čia sakau per žaidimą? Sako, ne, bet jūs nelegali reklama, rašom protokolą. Ir tu sėdi, tu galvoji, kur tu gyveni? Kaip taip yra? Kodėl tokia neteisybė? Kodėl mums neatsako? Bet sako, mes surašė, nuėjau aš į tą teismą, ar ne, kur ten jau svarsto, ar ne, tos pažeidėjus, ar ne, surašė administracinį teisės protokolą, reiškis. Aš atsakingas, grėsia bauda nuo 500 litų iki nežinau kiek. Aš nuėjau, aš surašiau visą šitą istoriją. Tiesa, prieš tai mes parašėm 3 raštus į savivaldybę į skirtingus skyrius ir pareikalavom atsakymą, kodėl taip yra. Ir kai aš nuėjau į tą komisiją, jie išklausė mano, ten visiškai vėlgi kita komisija, jie išklausė mano bylą ir sako, mes nutraukėme jums šitą atsakomybę, nes jūs esate ne dėl jūsų kaltės. Sakau, tikriausiai, žinot, mes parašėm čia vat raštų, sako, mes gavome vieną iš tų raštų. Bet, sakau, žinot, suprantat, mes rašom ir mes norim atsakymo, kodėl netvirtinamas tas projektas. Sakau, nenoriu lipti per galvas, ten reikalauti, blaškytis. Ir viena iš tų moterų, kuri iš tiesų tos, ačiū Dievui, kad yra tokių žmonių valdžioje. Jis sako, žinote, sako, jūs lipkit ant galvos. Tiesiog dabar, sako, išėję šito kabinį, eikit ir lipkit ir reikalaukit, kodėl to nėra. Toks vaizdas, suprantate, kad tam žmogeliui reikia lipti kažkam tai ant galvos, kad gauti tai, kas jam priklauso. Ar ne? Ir čia yra tik tai vienas toks nuobodus pavyzdys, kaip tai vyksta. Ar ne? Štai mano vienas bendradarbės pasakė. Sako, aš važiavau, mane sustabdo policija. Sako, jūsų lemputė perdegusi. Sako, ačiū, kad pasakėt. Sako, bauda, 150 litų. Rašom protokolą. Sako, palaukit, tai jūs, kaip čia, žinai. Rašom protokolą. Surašo protokolą, sako, pasirašykit, sako, jūs susirašėt, jūs ir jį ir turėkit. Aš nepasirašysiu. Kaip taip galima, ar ne? Tokiu atveju tu gali pasakoti. Žiūrėk, gali būti kūrybinis vakaras, žinai, pasakoti apie neteisybės. Ar ne? Aš prisimenu, vienas iki mes važiavom į mokslus iš Šiaulius, ar ne? Sustabdo policininkas. Ir atkiša man šitą matuoklį, sako, štai, 120, 90 galima važiuoti. Aš sakau, aš nesu angelas, Aš dažniausiai važiuoju, mano mašina yra tempomatas, tai yra, aš užstatau greitį ir tas greitis yra pastovus. Ir aš išpažinsiu, sako, išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmės, aš išpažinsiu. Aš užstatau ant 110, dažniausiai greitis būna 105 ir dažniausiai nestabla, nes tai yra normos, sakyčiau, ribose. Ir aš sakau, aš tikrai tiek nevažiavau. Ir aš jam taip ir sakau, aš tiek nevažiavau. Aš galiu jums pasakyti, aš važiuoju ant 105. Ką jūs čia man rodot? 120. Jis sako, jūs tik važiavot. Sakau, palaukit, sakau, pas mane mašinai sėdi. O studentai, sakau, mes galim, yra liudininkai. Kai aš pasakiau apie liudininkus, jis sako, gerai, ponas, važiuokit. Ja. Tu galvoji, o, įdomu. Kaip taip yra? Ir žmonės yra įskaudinami, nes tu žiūri ir tu matai tavo neteisybę. Žinot, kai šitas Lenkijos lėktuvas nukrito, ar ne, prie Smolensko, visim pamatė tą tragediją. Bet žinot, kai aš žiūrėjau visą istoriją, šitą įvykius susijusius su ta tragedija. Aš pamačiau štai kokį dalyką. Žinot, ta tragedija iš tiesų atkreipė dėmesį į dar didesnę tragediją, kuri buvo kažkada tai įvykusi. Ar ne? Prieš 70 metų Katynėje buvo nužudyta 20 tūkstančių Lenkų šviesuolių, inteligentų, šviesuomenė, elitas taip vadinamas. Jie buvo sušaudyti pistoletais į pakaušį. Nužudyti. Be jokios priežasties. Jie buvo žudyti. Žvėriškai. Ir tu pagalvoji, iš tiesų, kokia tai yra neteisybė. Ir jinai apie ją niekas, apie jo daug metų niekas negalėjo kalbėti. Jinai nebuvo pripažįstama, jinai buvo slepiama, buvo įsisukinėjama. Ir tu pagalvo, tie žmonės, kurie laukia tos reabilitacijos, kad jo tėvas ar jo giminaitis, jo dėdė buvo nužudytas neteisingai. Tiesiog tiesos laukia, tiesiog pasmerkimo jau tų budelių, kurio galbūt nebėra gyvųjų tarpe, bet tiesos. Ir koks yra didelis skausmas, kai tos tiesos nėra. Bet tai yra Katynė, ar ne? Tai yra tik tai vienas epizodas. Šita žemė yra pilna to nekalto kraujo. Žinot, kaip Jokūbas čia sako, pjovėjų šauksmai pasiekė kareivių viešpatės ausis. Prisimenate? Ir čia paskui sako, nežinau, kodėl Jokūbas perina prie tokios kalbos. Sako, jūs pasmerkite, nužudėte teisų, jis jums nesipriešina. Iš tiesų tai yra kaltinimas, Kaino nuodėmė, neteisybė. Na, iš tiesų, kai žmogaus akis nukreiptos į tik tai šitą pasaulį, neteisybė ateina. Žmogus tampa stabmeldys ir jis dėl savo stabų jisai pasiruošęs žudyti, neapkęsti, pasiruošęs daryti neteisybę. Ir šito žemė liejasi kraujas. Ir šita žemė iš tiesų šaukėsi teisingo teisėjo. Ir mes nesenai kalbėjome su savo vienu bendradarbiu. Tiesiog susėdom ir pradėjom kalbėti, bendrauti. Ir jisai sako, tas pasaulis, šitas gyvenimas yra, kažkoks beprotiškas yra, absurdiškas. Kiek daug yra tos neteisybės. Ir iš tiesų, daktaras Van Gemerinas yra minėjęs, sako, pasaulis yra absurdiškas, bet yra viltis. Kodėl jis atrodo absurdiškas? Todėl, kad jame duotų momentų mes neturime šviesos. Mes neturime tiesos iki galo. Jinai nešviečia. Tamsa gaubia šitą žemę. Šviesa, sako, šviečia tamsoje, bet tamsa yra aplink. Pasaulis piktojo pavertas. Viskas suslėpta. Korupcija, įvairūs dalykai, jie yra visur užkulisiuose. Ar ne? kiek įvairiausių slaptų susitarimų mes nežinom. Dievas viską mato. Mes dažnai matom tik tai fasadus, ar ne? Veidus, politikų, verslininkų, žymybių. Mes nematom to, kas yra už jų. Paprasti žmonės dažniausiai išgyvena tą neteisybę. Bet aš savo kolegai ir sakau, žinai, šitas pasaulis yra chaotiškas ir absurdiškas ir neteisingas. Tačiau tu pasižiūrėk iš kitos pusės šitą pasaulį. Jis yra tobulas, jis yra harmoningas, jis yra gražus. Štai pažiūrėk į bet kokį augalą, į bet kokį gyvūną, pažiūrėk į žmogų, pažiūrėk va, į mane, į brolį, sesę, ar ne? Pažiūrėk, kokie mes, į vaikus pasižiūrėk. Tu gali sakyti, nu kaip gali būti toks tobulumas, tokia harmonija be to, kuris reiškia, yra, tai atspindi tam tikrą idealą, tam tikrą tobulybę. Yra Dieva. Už to be abejo yra Dievas, kuris yra harmoningas, teisingas, šventas ir tobulas. Tačiau mes iš kitos pusės pasižiūrim, yra absurdas, yra daug neteisybės, yra ką tai reiškia? Ta harmonija iš vienos pusės ir tas chaosas iš kitos pusės. Tai reiškia ne ką kita, kad turi būti teismas. Kad teismas, kad teisėjas stovi prie durų. Kad yra tas, kuris imsis to chaos. Kad yra tas, kuris sudės į savo vietas viską. Augustinas yra pasakęs nepaprastai taiklų dalyką. Jisai sako, jeigu visi teismai, žinot, mes turim neteisybę, sako, bet jeigu visi teismai, visa teisybė būtų įgyvendinta jau šiame gyvenime, mes negalėtumėm sakyti, jog bus amžinasis teismas. Įsivaizduok, už visas nedorybės, už visas neteisybės staiga ateina teismai, ar ne? Ir šiame gyvenime mes matome pilną teisingumą. Ir mes galim pasakyti, pasaulis, gyvenimas yra tobulas, jis harmoningas. Tai, ką žmogus padarė, jeigu jisai netgailavo, jis gauna atlygį. Ar ne? Tačiau mes to nematome. Ne? Štai tas pats Asafas, jisai rašo psalmėje. Jisai sako, yra žmonių, kurie gyvena, sako, jų kūnas riebus, akis žiūri iš riebaus kūno, jie kalba iš didžiai. Jie gali keikti Dievą iki pat savo mirties valandos. Ir numirti pukuose, apsikarsti auksais, ar ne? Gali būti daug žmonių, kurie verks dėl jų, ar ne? Ir jie gali būti kaip, žinai, pavyzdžiui, tie patys faraonai, ar ne, kurie mirdavo su tais daiktais savo karstuose. Ir tai žmogus taip išeina iš to pasaulio. Ir mes matome, kad teisingumas nepasiekė jo. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis dar laukia. Aleliuja. Jis dar laukia. Teisėjas stovi prie durų. Žinai, žmogus gyveno niekšiškai šitą gyvenimą. Jisai rodė špygas Dievui, ar ne, ir šventiesiams. Sako, jūs mulkiai esate. Aš nugyvenau ir aš, va, špygą rodau į dangų ir aš išeinu iš šito pasaulio. Žinai. Nieko ten nėra, tik varnalėš ant kapo žauks. Ne? Jis taip išėjo. Teisėjas stovi prie durų. Sako, tu išėjai, bet tu niekur nedingai. Aš matau tave. Tu duosi apiskaitą man. Ar ne? Visa harmonija, kurią mato mūsų akis, jinai kalba apie jos autorių ir kurie Dievą. Jis neleis chaosui viešpatauti. Jis sudės taškus ant į. Ar ne? Iš kitos pusės Augustinas tęsia savo mintį ir sako, kad vis dėlto teismai vyksta. Mes matome, jie vyksta iš dalies. Nes sako, jie, ir mes sakome, va, Dievas nubaudė, ne, Dievas padarė. Ir psalmininkai sako, girsiu tave už tavo darbus, tai, kad tu Dievę padarėjai, tu nubaudėjai tos nedorelius. Taigi, mes matome, kad teisingumas vyksta iš dalies, ar ne? Ir tai mums duoda, ir Augustinas sako, tai duoda mums suprasti, kad yra ta dieviška apvaizda, kuris stebi šitą pasaulį ir jos ranka veikia. Tačiau nepilnai teisėjas stovi prie durų. Todėl, o ir mes matome Jokūbą, kuris sako, jūs susikrovėte turtus paskutinėms dienoms. Sako, jūs gašliai gyvenote žemė ir mėgotis, jūs nupenėjote savo širdis tarsi skerdimo dieną. Žinot, tai tas vaizdas kaip keulė, ar ne? Nu, lietuviui tai ta keulė nupenėta garde. Kliurksi, ar ne? Tai tas paršas, nupenėtas. Ir žinai, jau galanda, žinai, ūkininkas, trina rankas. Smeigs tai ilgai, va čia iširdi tai keulį ir pjaus ją. Visi taukai išvirs, viskas pasimatės. Jinai bus, viskas bus išseparuota, viskas bus atskleitas, kas buvo viduje. Oi, kaip kraupiai šiaip šneka. Ne? Taigi, Jokūbas sako, nemurmėkite, kad nebūtume teisimi. Teisėjas jau prie durų. Taigi, žiūrėdami kantrybę, mes galime sustiprinti, mes galime būti kur kas kantresni, jeigu mes matome toliau šito materialaus pasaulio. Mes nesudedam vilčių į tai, ką turim ar ko neturim. Mes matome neteisybę, tačiau žinome, kad jin yra Dievo rankose. Dievas teis. Mes žinome, kad yra teisėjas. Iš tiesų, tai teikia širdims pasitikėjimų ir ištvermės. Būkite kantrus. Mes sakome, mes galime būti kantrus, nes mes žinome, kad yra tas, kuris viską laiko savo rankoje. Tada mes žiūrime kitą dalyką. Jokūbas moko mus išminties, rodydamas į pavyzdžius. Jis rodo į kasdienybės pavyzdžius. Pavyzdžiui, sako, antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol jis šis gauna ankstyvo ir vėlyvojo lietaus. Mes matome tą pavyzdį žemdirbį, ar ne? Mes esam žemdirbių tauta, ar ne? Mes visi matėm savo tėvus, senelius, su krumpusiom rankom, purvinais nagais, ar ne? Dirbančių žemę. Ir tai yra kantrus, žiauriai kantrus žmonės. Aš stebėdavus. Mano močiutė išmokino mane tokį vieną posakį. Kai mes eidavom, pavyzdžiui, grėbti šieno kaime, žiūriu, toks didelis laukas to šieno, o Dieve, čia reikės visą dieną grėbti. Ar ne? Ir tu žinai, aš prisimenu, buvau jau jaunuolis, ūktelės, ir tu jėgų jau yra, žinai, tu paimi tą šakės, žinai, šmauk, tą šieną sugrėbi, ir tu jau taip skubi neši, žinai, kad greičiau. Ir tos jėgos baigės, tos kantrybės trukai, žinai, kaip tas jaunas žirgelis toksai, kuris raunasi taip, žinai, greitai viską padaryt, kad jau tada bėgti kažkur kitur. Bet tu žiūri žemdirbys, jisai ramiai, mano vat, senelis, su šakelėm tom, žinai, tai deda tą vieną kupetą, jis pats dėdavo, tai sudeda tas kupetas, deda, ir visa diena tai prabėga, žinai. Nuo saulės patekėjimo iki laidos, viskas praėjo. Ir tu sakai, o mai, kaip jie gali. Arba išeinam, nu dabar sako, einam ravėti. Ir išeinam. Mano tėvai, kai man buvo, buvau 13, gal 12 metų, pirko moskvičių ir pasiskolino pinigų. Ir sako, dabar reikia, nu, papildomą užsiimti kažkokį tai verslą, ar ne, tai yra o ten buvo tokia galimybė auginti arba gėles, arba šitos svogūnus. Ir pasadindavo 10 vagų svogūnų ir tos vagos tai pus kilometrų, man tai atrodo baisiai ilgas. Tu teini, žinai, pradžiui pasadini ir po to 3 kartus ravi. Ir tu eini prie tos vagos ir tu supranti, kad čia visą dieną praleisi. Ir tu eini kapstai, kapstai, tau, gal jin tokia ilga. Ir tu ir taip norisi mesti tą kauptuką ir bėgti laukais, kad tik tai tave nebelaikytų. Kantrybės, taip jos trūksta. Ir mano močiutė mane mokė tokia, sako. Ir ypač tai labai gerai suskambėdavo tas pasakymas, kai tu, pavyzdžiui, dirbi, va taip, tokio jau, visą dieną ir galiausiai tu padarai tai. Staiga žiūri, visas šienas sudėtas į kupetas. Tu žiūri, žiūrėk, nuravėjom. Fantastika, neįtikėtina. Mes tai padarėm, aleliuja. Močiutė sakydavo, akis baisinykės, rankos darbinykės. Bet kaip reikia tos ištvermės, tos kantrybės. Ir žiūrėdami tos pavyzdžius, gyvenimo pavyzdžius, žinai, kantrus žmogus, jis yra žiauriai stiprus. Žinai, sėdi, kažką daro, pas mus, aš pasakysiu vieną pavyzdį, aš tiesiog tai matau. Pavyzdžiui, aš kiekvieną vakarą einu su šuniu pasivaikščiai, išvedu šunį. Ir einame su šuniu, žinai, su num einam. Ir ten ant kampo, reiškia, prie laukų, ten gyvena tokia šeima. Ir tas vyras yra, matosi toks, nagingas, kaip sako, turi rankas. Ir jis vis kažką krapštusi ten daro. Ir žinai, kada tik beini, jis ten kažką šlifuoja. Ir dabar žiūriu, eina, stato iš kuliukų tokių šiltnami daro, žinai. Ten daro, dėlioja tos pagaliukus. Matosi, kad pinigų daug neturi, bet rankas turi. Daro ir eini kiekvieną vakarą, va čia kuliukus pastatė, žiūri, paskui jos jau jungia, jos jau kažką kalą, jau žiūrėk, nudažyta. Ir taip kiekvieną dieną kažkas vyksta ir žiūri vieną dieną, plevelė. Ar ne? Žiūri, koks gražus šiltnamis. Bet toks kantruolis, supranti. Ir įsivaizduoju, grįžta iš darbo, matosi žmogus, dirba, dar turi darbą. Grįžta iš darbo ir jau eina, žinai, ten kažką tai meistravoja. Ir primeistravoja. Tu galvoji, vat, kad man taip. Bet vat kantrus, supranti, toks. Čia yra žiauriai geras dalykas, ar ne? Vat po biškį, vat po truputį. Tiek daug galima padaryti. Todėl Jokūbas ir sako, žiūrėkite, taip pat ir į raštą. Sako, nemurmėkite, taip, imkite broliai kentėjimo ir ištvermės, pavyzdžiui, pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jams Viešpaties skirta pabaiga. Nes Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Ir mes matome tuos žmonės, žinot, pranašai, kai mes skaitom pranašus, sakom, paklausyk, gerai jam, Dievas jam kalbėjo, Dievas jam apsireiškė. Kad man taip, žinai, kad vat, taip su manim pasišnekėtų Dievas. Tikrai eičiau. Tikrai daryčiau. Bet visiems jiems labai daug kainavo tas Dievo kalbėjimas. Tas Dievo veikimas jiem buvo labai brangus jų gyvenimam. Daugumas jų, visi jie kentėjo. Paimk Izaiją, paimk Jeremiją, Ezekielį. Visi jie buvo kankiniai. Jobas buvo kankinys. Ir žinot, štai kokia mintė aš noriu pasakyti. Mane tai užvežė. Aš noriu jums tai pasakyti. Gal jūs esat tai girdėję, bet tai yra labai svarbu. Dažnai, kai mus kažkas spaudžia, mes turim kažkokį poreikį, ar ne? Netgi realų poreikį, mums skauda kažką, mes sergam, mūsų kažkas nesupranta, mūsų kažkas spaudžia, ar ne? Mes sakome, Dieve, padėk man tame dalyke, išlaisvink mane, išvesk mane. Ir čia yra normalu, ar ne? Kad Dieve. Ir tada mes sakome, ir tada mes taip galvojame patiliukais, vat kai tai įvyks, tai bus tokia Dievo išlovė, ar ne? Tačiau mes nematom vieno dalyko, kad Dievo išlovė yra ne tik tuo met, kai jis tai padaro. Ar ne? Atneša kažkokį atsakymą. Bet dar labiau Dievui yra šlovė žmogaus gyvenime, jo stovėjime vidury visų šitų išbandymų. Žinai, kai tu matai kenčiantį žmogų, kuris stovi prieš Dievą ir sako, man skauda, man blogai, aš patyriau tai ir tai, bet aš pasitikiu Dievu, aš jam tarnavau, aš jo pasitikiu. Dievas žino, aš jį garbinu. Tu gali tiesiog drebėti, matydamas tokį žmogą. Sakai, tai yra tikra Dievo šlovė. Vidurė visų šitų dalykų. Ar ne? Nepraleiskime to, nelikime, nenukelkime to, vat kada tai bus. Jau dabar visa Dievas yra pagarbintas. Jeigu žmogus nemurma, jeigu žmogus pasitiki viešpačiu, ar ne? Na ir tiesiog baigiant, kantrybė mūsų taip pat bręsta, auga, jinai, kuomet mes iš tiesų Dievo baimingai ir atsakingai žvelgiame savo krikščionišką gyvenimą, krikščioniškas atsakomybės. Ir paminėsiu keletą dalykų, ką Jokūbas čia akcentuoja. Jisai sako, neprisiekite dangumi nei žemę, nei kokia kita priesaika. Žinote, žmogiškas pasitikėjimas savo jėgomis, toksai arogancija tam tikra, jinai gali turėti skirtingas formas. Ketvirtame skyriuje, kur mes skaitame apie žmonės, kurie sako, štai šiandien keliausime ten ir ten, darysime tai. Tai yra toks pasaulietiškas, ar ne? Toksai verslininkas, ar ne? Ai, čia aš dariau tai, dabar padarysiu tai, čia vat, aha. Toksai pasaulietiškas. Bet yra religinis toksai pasiputimas. Kai žmogus sako, prisiekiu Dievu. Kalba religiniam frazėm. Ir iš tiesų, kai kurie žmonės yra, atrodo, labai religiški tokie, kaip sakytum, dievoti, tačiau tame yra neteisingo pasiputimo ir pasitikėjimo savo kūno iš tiesų, kuri religiškumus tam tikra, tai yra tam tikra poza. Ir žydose tai buvo, jie sakytų, prisiminkite, tie, kurie norėjo Paulių nužudyti, sako, jie prisiekė, kad kiek ten, 40, kiek jie ten, nevalgys vos ir negers, kol Paulius nenužudys. Kas čia dabar? Bet ko prisiekė? Dievu. Prisiekėm Dievu. Nu, bet kas tai yra? Fu. Ar ne? Abu dalykais, sako, nedarykite taip, nebūkite tokie. Kitas dalykas, sako, tebūnie jūsų ne. Žinot, mes krikščionės dažnai, kaip sakyt, sumaišom tokį paprastą dalyką. Jautrumą vienas kitam su tokiu politiniu korektiškumu. Mes mandagus. Nu kaip čia dabar. Mes nekalbam tiesiai. Mes taip pat aptakiai viską. Pamokslai negali būti aštrus labai, ne? Gali žiaisti. Bet tu paskaitai Jokūbą, jisai atsistoja nuo savo kelienių, ne? Čia kelieniai kaip kupranugario oda nuo klupėjimo ir nuo maldų. Ir jisai sako, nu, dabar jūs paleistuvės ir paleistuviai. Ar nežinote, kad meilė pasaulyje yra priešiškumas Dievo? Ir jisai kalba tiesiai. Ir žinot, aš pabandžiau keletą kartų kalbėti taip tiesiai. Ir žinot, kad man patiko. Man patiko, nes ir žmonės kažkaip tai sako, o. Bet nežinau, kiek ilgai. Tai yra didelis palaiminimas turėti tiesą ir galėti ją kalbėti ir galėti ją priimti. Taip, tai taip, ne, tai ne. Nemuilinkim, nevyniokim į vatą, kartais iš tiesų mes tiek privyniojam, tiek įpakuojam tą, įpakuokime tiesą. Pakuojam, pasiklystam toj vatoj, nebežinom, kas buvo sakyta. Ar ne? Taigi Jokūbas, mes turim jį. Ačiū Dievui. Tada jisai sako, melskimės. Sako, kas kenčia iš jūsų, tesimelčia. Kas džiaugiasi, tegul gėda apsavę. Kas serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniosios, tesimelčia už jį, patepdami liejami viešpatės vardu. Ir tikėjimo valda išgelbės ligonį, viešpats jį pakels, jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Konkrečiai, malda veikia. Iš tiesų, tai yra neištirta dar teritorija. Aš skaitydamas šitas eilutės, tai suprantu, tai yra neištirta teritorija. Mes dažnai, kažkas sako, žinai, Dievas atsakė į tavo, kai tu meldėsi už mane, Dievas atsakė į maldą. Ką? Kaip sakai? Atsakė, tai kas įvyko? Tu kalbi ir pats netiki, žinai. Atsakė, žmogus tiki. Jokūbas. Jis čia sako, Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis sako, aš esu toks pat žmogus kaip ir jūs. Meldė ir davė. Dievas gyvas. Jis atsako į maldas. Ir vėlgi jis sako, išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes. Kas tai yra? Aš skaičiau nesenai Bonhoferio tokį, Bonhoferis buvo liuteronas. Bet jisai labai įdomiai pasakoja apie tą praktiką, kaip ne katalikų, ne Romos katalikų bažnyčiai dėrėtų turėti išpažinti. Aišku, tai yra subtilus gana dalykas, tačiau nuodėmė turi būti apšviesta. Ir kad mes būtumėm pagydyti. Ir galiausiai turiu baigti. Sako, mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugražindamas nusidėlį iš jo klystkelių išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Žiūrėkite, yra siela. Yra siela. Man liūdna iš ties, kai kurie tarnautojai, neminėsiu vardu. Tiesiog galvoja, kad jie tiesiog vat, šiaip vat, tarnauja, žinai, ir nejaučia tos atsakomybės, jog tai, kaip jie gyvena, taip, kaip jie tarnauja, tai, kaip jie auga viešpatyje, taip, kaip jie jo siekia, atsiliepia žmonių sieloms. Mes, žinot, nevežiojam bažnyčioje malkų. Mes turim sielas. Tikėjimo žodis tavo sielos išganimui. Mes turim sielas. Ir jos turi būti išganytos, jos turi būti apgintos, apsaugotos, nuvestos pas viešpatį. Amen. Labai gerai, kad Jokūbas mums tai primena. Taigi, aš noriu baigti dabar visą tą laišką su tokia apžvalga, trumpa labai. Svarbiausia Jokūbo laiško tema, viso laiško tema yra tikėjimo veiksmingumas ir praktiškumas. Ir Jokūbas išstoja prieš drungną su pasaulėjusi tikėjimą, siejantį savo viltis tik su sėkme ir šio pasaulio gerovė. Abejonės ir pasidalinimas tarp Dievo karalystės ir pasaulio Jokūbui yra esminė nuodėmė, kurią susitepusieji privalo atgailauti. Svarbus ir teologinis Jokūbo požiūris į nuteisinimą per darbus, kuris neprieštarauja Pauliaus mokymui apie nuteisinimą tikėjimą, bet jį papildo. Mes girdėjome apie tai pamokslą praeitą sekmadienį. Bet aš tai pakartosiu. Paulius iš tiesų kalba apie teisumo paskelbimą arba deklaraciją. O Jokūbas kalba apie parodytą tikėjimą. Tai yra apie teisumo demonstraciją. Abi šios pusės yra labai svarbios. Susidūrus su įstatymiškumu, tokiu legalizmu, mums reikia Pauliaus žinios. Iškilus tokiam liberaliam požiūriui, kai įstatymo reikalavimai, Dievo žodžio reikalavimai nebepaisomi, kai žmogus tampa veidmainiškas, superdvasiškas, mums ateina į pagalbą Jokūbas. Ir galiausiai, visas šitas laiškas, pažiūrėkite, yra parašytas laukiant Viešpaties. Iš ties, ta vat eschatologinė nuotaika, Viešpaties atėjimas arti, jis ateina, laukiame jo. Ir iš tiesų, tas laukimas Viešpaties savo esmė yra susijęs ne su tomis detalėmis, kartais krikščionis puola rakinėti, kaip ten viskas bus, ar ne? Iš tiesų, tas laukimas yra susijęs ne su tomis detalėmis, ir Jokūbas apie tas detalės nekalba, bet susijęs su mūsų gyvenimo būdu. Mūsų tarnystė. Mes turime, laukdami Viešpaties, atnaujinti, pagerinti savo gyvenimus. Tai visai nereiškia, kad mes turime nieko nedaryti. Liuteris yra gerai pasakęs, sako, jeigu Viešpats ateis rytoj, šiandien aš pasodinsiu obelėlę. Taigi, jeigu Viešpats ateis rytoj, šiandien darykime pačius geriausius darbus, kokius mes tik tai galime atlikti. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi mes baigiam šitą laišką ir kitą ketvirtadienį mes jau turėsim, ne kitą, dar kitą ketvirtadienį turėsim jau tokią laisvą pamokslą. Aš nežinau iš kokio teksto, bet tai bus pasirinktinai pamokslininko pasirinktas. Mes galime pabaigti giesmę šitą tarnavimą.